Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Алматы облысындағы ауылдық мектепте электрондық күнделікті дұрыс толтырмаған үшін директордың мұғалімдерге ескерту беруі әлеуметтік желіде ұстаздардың талқысына түсті. Мектеп әкімшілігі ескертудің мұғалімдерге зардабы тимейтит, білім және ғылым министрлігінің бастамасымен енгізілген электрондық күнделік жобасын сынаушы көбейіп отыр. Алматы облысы Жамбыл ауданының Қайназар ауылындағы нөмірі 2-ші орта мектептің 9 мұғалімі электрондық күнделікті дұрыс толтырмаған үшін директордан ескерту алған. Facebook әлеуметтік желісінде белсенді мұғалім Айман Саидулаева фото көшірмесін жариялаған бұйрыққа мектеп директоры Салтанат Сулыбекованың атынан қол қойылып, мекеме мөрі басылған. Қарашаның 23-ші күні шыққаны көрсетілген мұғалімдерге ескерту беру туралы бұйрықтың нөмірі көрсетілмеген. Саидулаева бұйрықты қайыра жариялап, ол жолық жазбасын Жамбыл ауданының әкімімен білім бөлімінің басшысы назарына дарнаған. Азаттық хабарласқан Қайназар ауылындағы нөмірі 2-ші орта мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Шолпан Үсіпәлиева әлгіндей бұйрықтың шыққанын растады. Оның сөзінше, биылғы оқу жылында мектеп әкімшілігі мұғалімдерден күнделік электрондық журналына баға қоюды талап ете бастаған. Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары мектепте қазір қағаз журнал қолданылмайтындықтан электрондық журналды толтыруды талап етіп жатырмыз дейді. Азаттық тілшісі ескерту алған 9 ұстаздың екеуімен өзін-өзі тану пәні мұғалімі Амангүл Сәдуақасова және физика пәнін оқытатын Бақыт Қадылмен сөйлесті. Мұғалімдер оларға ескерту ешбір зиян тигізбегенін, директор мектепте барлық жағдайды жасап жатқанын айтумен шектелді. Қазақстан мектептерінде күнделік KZ пилоттық жобасын іске асыру жөніндегі бұйрыққа білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев 2016 жылғы тамыздың 26-сында қол қойған. Бұйрыққа сәйкес былтырғы оқу жылында жоба 4000 мектепте қосылуы тиіс болған. Министрліктің азаттыққа берген ресми жауабына қарағанда, қазір жобаны 4615 мектеп пайдаланады. Жүйеге жалпы саны 2700 пайдаланушы тіркелген. Биыл ақпанда өткен үкімет отырысында білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев электрондық күнделік жобасының артықшылықтарын атаған болатын. Біз әрбір оқушының әр бағасын, үй тапсырмасын, оқытушының әрбір сабаққа қатысты жоспарын көре аламыз. Оны білім және ғылым министрлігі, әкімдік, облыстық білім бөлімі, ата-аналар бақылап отырады деп мәлімдеген министр. Оның сөзінше, жаңа жүйенің арқасында ұстаздарға қағазбастылық, ақпаратты қос-қостан жазу қажеттігі болмайды, мұғалімдерге түсетін салмақ едәуір жеңілдейді. Ата-аналар болса, балаларының үлгерімін, әрбір бағасын, мектепке келуін, үй тапсырмасын, баланың білім қарқынын онлайн режимде бақылай алады. Алайда Азаттық сөйлескен кей мұғалімдер білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев қағаз бастылықтан арылды деп уәде еткен. Жаңа жоба ақы төленбейтін жұмысты көбейткенін айтады. Министрлік болса, жобаға қатысты мұғалімдерден ешбір шағым түскен жоқ деп хабарлайды. Шығыс Қазақстан облысының орталығынан 300 шақырым қашықтықта орналасқан Ақ мектеп орта мектебінде информатика пәнінен сабақ беретін Мейіржан Темірбек күнделік KZ жобасына баға қою туралы талап енгелі жұмыс ауырлап кетті дейді. Оның сөзінше, қазір мұғалімдер 5-ші және 7-ші сыныптарға бекітілген оқытудың жаңа форматы міндеттейтін уақытша журнал, оған қоса қағаз және электрондық барлығы 3 журналды қатар толтырып жүр.
Үлкен адамдар пенсияға таяған, мысалы, елден асқан адамдар мысалы жүреді ғой. Мынау қалай әкімнен көрсетіп жүрсе, оны қайтып көп жағдай, жастар болмаса, жастар көп шыдамайды қазір кетіп жатыр. Біздің өзімізде мысалы әзір жұмыс.
Оның айтуынша, кейбір әріптестері электрондық журнал толтырып баға қою үшін интернеті бар өзге ауылдарға қатынауға мәжбүр болған.
Мен электронды күнделік толтыру үшін аудан орталығына, мысалы, осы жерден 40-50 шақырым жердегі ауылдарға аралап, айтылып барып, нетіп отырсақ толтырып отырмын.
Азаттық тілшісі хабарласқан Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы басшысының орынбасары Сайрангүл Жұмаділова электрондық күнделік жобасы еш жерде тоқтатылған жоқ деп хабарлады.
Кім айтады күнделік жобасы тоқтатылды деп? Күнделік жобасы бізде білім және ғылым министрлігінен бұйрығымен енгізілген, мектептердің 59% күнделік жобасына енгізілген бізде. Ол күнделік жобасы вообще бұйрыққа енгізілген мектептер бар ғой. Ол міндетті түрде интернет жақсы істейтін ауылдарда ғана ол енгізілген, сол жерлер ғана істейді. Ал интернет істемейтін жерлер ол күнделікке қосылмаған ол.
Ақ мектеп орта мектебіндегі жағдайға қатысты азаттық тілшісінің сауалына жауабында Сайрангүл Жұмаділова ол мекеме күнделік жобасы енгізілуі тиіс тізімде барын жеткізді.
Аудан орталықтарында бар жерде интернет істейді.
Кейін азаттық тілшісі қайыра хабарласқан Мейіржан Темірбеков өзін мектепте интернет жоғын айтқан үшін түсініктеме жазуға мәжбүрлегенін айтты. Электрондық күнделік жобасы басталғалы жұмыс көбейгенін азаттық сөйлескен Шымкент қаласындағы бір мектептің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары да растады. Ол азаттыққа өзінің аты жөнін атағысы келмеді.
Бумажный журнал да жүріп жатыр да, күнделік кезепте жүре береді. Күнделік кезепте электронный ғой. Уякта жаңағы күнделікті отырмаса да енді біздің мектеп бітеміз де, бір аптасына бір аптадан толтыртып істейміз де. Кейбірен сағаттар аз, сағаттар болады ғой. Олар сабақ өте салысымен қояды. Енді біздің мектепте анда бітіп, әр бөлмеде компьютер жоқ та. Информатика кабинетіне ғана интернет қосылған кабинет бар, сол жаққа толтырады. Біздің қалған мектептердің бәрі міндеттеліп қойғанда, олар міндетті түрде толтырасыңдар деп оны толтырып отырмыз. Толтырмасақ бәле болады дейміз ғой, сөздің ашығы толтырып қоямыз ғой.
Оңтүстік Қазақстан білім басқармасының бас маманы Мөлдір Қилыбаева проблеманың барымен келсет, оның айтуынша ата-аналардың электрондық күнделікке кіру көрсеткішінің төмен болуы жекелеген облыс емес тұтастай республикаға тән құбылыс.
710 мектеп қосылған біздің облыс бойынша 1021 мектептің 710. Бәрі қойып атыр деп айта алмаймыз. Бұл тіркелген де, жалпы сол порталда тіркеліп жұмыс істеуге ниет білдіргендер деп айтамыз ғой енді. Бірақ ортада кедергілер болып отқаны рас, материалдық база сәйкес келмейді, келмектер компьютерлерді жұмыс істемей қалады деген сияқты. Енді көш жүреді сөйледі дейді ғой бұл.
Білім және ғылым министрлігінің мәліметінше Қазақстанда орта есеппен 10 оқушыға бір компьютерден тиеді. Сонымен бірге интернет пен компьютер тапшылығын көрмейтін мектептер де бар. Ал Алматы қаласындағы мектептердің бірінде оқитын Нұржанның айтуынша, ол электрондық күнделікті жиі қолданбайды.
Апай кір деген кезде ғана баға қояды апайлар электронды. Соны көресің, үй жұмысын да қаражат деп айтады. Қадалған болғанда ғана 900 өтті, или өтірте жасады. Ион, кірмейміз де ғой, для галочки вопросы. Андай білім проценті деген сияқты бар ғой. Дәл сол сияқты күнделікке кірген оқушылар саны деген рейтинг шығарады мектепте. Білмеймін, кім шығарады.
Биылғы ақпанда білім және ғылым министрлігі әлеуметтік желідегі ресми парақшасында электрондық күнделік пен журналды сынап көрген мектептер арасында сауалнама жүргізілетіні туралы хабарлаған болатын. Оның қорытындысына сәйкес сауалнамаға қатысқан 1,500-ға жуық адамның 70% жобаны өз мектептерінде енгізуге қолдау білдіріп, 78% бұл жоба бұрын-соңды қолданыста болған өзге электрондық күнделіктер мен журналдар арасынан ең ыңғайлысы екенін айтқан дейді министрлік. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.